skan raidījums Šodien un tagad. Tajā mēs stāstīsim par to, kā izvairīties no saslimšanas ar COVID-19 un analizēsim pandēmijas ietekmi uz iedzīvotāju ikdienas dzīvi un uzņēmējdarbības jomām, kā arī informēsim par valsts un pašvaldību pieņemtajiem likumiem un lēmumiem. Pie mikrofona Laura Sondore.
Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Vispirms jāvērš jūsu uzmanību uz to, ka sabiedriskajā transportā no 1. jūlija vairs nebūs obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs. Kā arī pasākumos, ievērojot distanci, varēs pulcēties līdz 3000 cilvēku. Par to otrdien lēma valdība. Tajā pašā laikā ministru prezidents Krišjānis Kariņš norādījis, ka COVID-19 pasaulē turpina izplatīties. Tāpēc nepieciešamība doties uz ārzemēm iedzīvotājiem ir nopietni jāizvērtē. Pēc strauja aktivitātes krituma aprīlī, maijā situācija Latvijas ekonomikā ir būtiski uzlabojusies, un tirdzniecībā atkopšanās notiek daudz straujāk nekā gaidīts. Tas ir negaidīti labs rezultāts, uzskata bankas Citadela ekonomists Mārtiņš Āboliņš, jo aprīlī tirdzniecība samazinājās par 9%. Jūnijā situācija tirdzniecībā pēc viņa domām būs vēl labāka. Arī bāriem un restorāniem varētu ļaut samazināt COVID-19 dēļ noteikto minimālo vienai personai paredzēto platību. Pēc valdību veidojošo partiju sanāksmes šonedēļ žurnālistiem pastāstīja ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Pat labanēdinātājiem jāievēro COVID-19 dēļ noteiktais ierobežojums, kas paredz, ka vienai personai iekštelpās ir jāatvēl vismaz 4 kvadrātmetru liela platība. Tomēr situācija ekonomikā tiešā veidā ietekmē ieņēmumu izmaiņas valsts kopbudžetā. Tādējādi gada pirmajos 5 mēnešos kopbudžeta ieņēmumos saņemti 4,709 miljardi eiro, kas bija par 2,4% mazākā attiecīgajā periodā gadu atpakaļ. Arī nodarbinātības un bezdarba relatīvie rādītāji varētu atgriezties 2019. Gada līmenī tikai ap 2022. Līdz 2023. Gadu. Bet šīs dienas raidījumā uz sarunu esmu aicinājusi Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektoru Andreju Svilānu. Un sarunas tēma ir par Dabas aizsardzības pārvaldes darbu COVID-19 izraisītās pandēmijas apstākļos.
Ēterā raidījums šodien un tagad.
Kā Dabas pārvaldes darbu ietekmē viss šis pandēmijas laiks?
Nu, jāsaka tā, ka COVID-19 pandēmija ietekmēja divējādi Dabas aizsardzības pārvaldi. Nu, pirmais, mums radās problēmas ar dabas skaitēšanu, par to, ka, piemēram, Baltkrievijas eksperti vairs natika Latvijā īkšā. Nu, redz, ar to mums radās problēmas nedaudz ar termiņiem un termiņu izpildi. Nu, otra lieta, kur ir savā slikto puse, savu labo puse, proti labo puse arī aizrodās pandēmijai.
Kādi te ir?
Taida, ka es domāju, ka visa Latvijas sabiedrība aptvēra to, cik nozīmīgs tādā situācijā ir dabas turismas. Un arī mēs, mūsu visi objekti, laipas, stigas, botaniskais dos, salaspilī, arī daudzi citi, arī Latvijas valsts meža un pašvaļdēba šīta dabas turisma objekti, faktiski jī tika brēžam porslūgot, un mums jau vajadzēja pībramzēt to apmaklāto plūsmu un skatēties, ko tur darīt, ko tur nodezinficēt līku reizi, vai kas esam, vai kaut kādas informatīvos vēl papildus lapiņas izplatīt, lai jī varētu pilnvērtīgi izmantot tos objektus. Tā kā Covid parādīja, cik svarīgs ir dabas turismas. Nu, un blokus tam, protams, piemēram, mainījās arī turistu, nu, satiesam, tā, tas turistu raksturs, jā, arī botaniskais dors, kurā es joprojām strādāju, piemēram, mums jums vārdinājas stipri pazaļalinojās botaniskā dors apmeklātāju pieplūdums, tāpat kā dabas aizsardzības porvaļdes turismu objektos. Bet mainījās it kā pats turistu, tas cilvēku, tas profils, jā. Protams, nu, nabrauca tī, kurim pirmo vajadzība ir stodu pirkšana, savadu orza sortimenta papildinošana, bet tūtīs brauca tī, kam varbūt tos teļēķi šam, bet tāda pasvešoka līta. Proti tī, kas bija pieraduši sēdēt krūgā, ītus teātri, koncertu un tai, saprotiet, tā kā izstožu zāles teātri ir cīti, krogi ir cīti un vairāk, tā kā tā dzīsmē vairāk nav kur īt. Ja?
Tad nobraucis botanisko dorzu.
Tad jībeidot ieraudzīja botanisko dorzu, tā kā es ceru, ka COVID, pateicoties COVIDam, viena liela daļa sabiedrības atklāja priekš seva kočko jaunu. Nu, tas, kas ir atsatītās uz mūsim, kam bija mocība no šito visa, proti par to, kā domājot par dabas turisma infrastruktūru, ir daudz, daudz vairāk jodomoja par visam labī rīcējumam, labī kotošanu un visu porī un visu porī. Tā sakot, dėl to, ka bija šos turisma plūsmus, tā sakot, tie objekti nu, izrodījās, ka jī ir druski jau paša auri jau. Tā, ka mēs savus labumus, savus sliktumus izdarēsim secinājumus un īsim toļāk.
Bet dažus objektus jau esam arī vajadzēja slēgt, te ir dēļ iedzēvotoju drūšēbas.
Bez pirmam kortam tika slēgti, piemēram, skotu tūrņi. Ja? Dēl to, ka jo tu pa tu laipam vai stigam, tu vari īt nu, un garam īdams, ja tev savstarpēji pretēji īt, vienkārši cilvēki nu, aizgrīz galvu, lai nav šķaudotu. Tuvoju tev, jā. Bet, piemēram, skotu tūrņos, tur, kur ir trepis, tur, kur ir trepu margas, jā, kur pīzaturētīs ar rūku. Nu, tur, kur viens pēc otra cilvēki ar rūkam pīzaskurās, jā. Nu, tur tas risks bija lielāks, līdz ar to pirmais, ko mēs tik tīšām slēdzam, tie bija skotu tūrņi. Bija stigas ir laipas, kur mēs nosacījām viņu virzīņa kustēbu. Nu, lai nebūtu, satiesim, drūzmiešanos, lai visi varētu īturēt labāk to pašu distanci. Tā kā bija, bet izskatās, ka viss beidzās labi.
Vai jūs speciālisti arī strodo attolinoti?
Tur, kad es strodoju reāli dobā, jā, nu tur koč kā attolinoti nasējīs laikam, jā. Bet tas, kas atsatīcās tādu administratīvu darbu, es domāju, ka Covid savu labumu arī deve. Dēl to, ka jau ogroka, ai, nu kāda videokonference, visiem jozas teikās ir sanoksmē un tam neidzīgi. Covid parodēja vienu brēnēgu lītu, ka, protams, tas pilnībā neaizvītoja tīšu kontaktu, ja? Bet no otras puses ir, piemēram, ja kādreiz ir kāda sanoksmē, un to arī mēs ministrijā, mēs porunojam, ka te beidzot tas ir tāds pozitīva atziņa, ja, ka, ja tev ir dienas vidā jobrauc uz pusstundis vai stundis garu sanoksmi, vai arī mūsu starpā, atsatīsim, dabas aizsardzības porvaļdes administrācijā, un tev ir joistērē bez mazoja toļokiem braucējiem pusē dīnas tur braucot un pusē dīna atpakaļ braucot, jā. Tad ar šom te videokonferencijam tu, principā, tā sakot, vari darīt to pusdīnu savus darbus, pīzaslēgties videokonferencijā, izrunot tos lītas, kas ir vajadzīgas, un pēc tam tev atkal vari strādāt ar citiem darbiem, tā kā te darba atdevas, domāju, ka jei daža brēžim pieauga. Protams, tas, kas saistāts ar reālu dabas teritoriju, īpaši aizsargumu dabas teritoriju apsaimnīkošanu visu porēju, nu, tur attolinot to darbēba.
Nekaidrā mērā izpējama nav.
Tīši tāpatās, ka lai varbūt kāds attolinotājs darbs, nu, tev vai man pašam dorzā, ja ir jorevē nazoļis, nu tad kač kā attolinot, jo es laikam nevarēs izdarīt tā.
Vai šos videokonferences, par ko jūs runājat, vai varētu tas būt tāds labais piemērs, ko jūs varētu paimt nu, Covida arī izprīkšu?
Jā, noteikti arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadības vīnā no attālinātajām sanoksmēm. Te bija vīna no atziņam, jā, ka darba laika racionāla izmantošanai, tā sakot, tur, ko tu var izdarīt attālinoti, tas tik tiešām tu var izdarīt attālinoti. Un tev atsabrējojās viss tas laikas reiži, ja, kas tev ir vajadzīgi, lai tu skrītu uz to sanoksmi, skrītu nu tos sanoksmes.
Jūs dzirdējāt sarunu ar dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāla direktoru Andreju Svilānu, bet turpinājumā izsmaļošāk par jaunumiem ārzemēs.
Notikuma attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Ziņu aģentūra Belta informē, ka Baltkrievijā pēc Veselības aizsardzības ministrijas ziņām reģistrēti 61790 inficēšanās ar COVID-19 gadījumi. Izveseļojušies un izrakstīti no slimnīcām 45213 pacienti, bet 387 cilvēki miruši. Jāatzīmē, ka šogad 9. augustā, neskatoties uz COVID-19 pandēmiju, Baltkrievijā notiks ieplānotās prezidenta vēlēšanas. Iepriekšējās notika 2015. gada oktobrī. Ziņu portāls belarusinfokus.info informē, ka Baltkrievijā pastāvošais režīms izvērsis represijas pret opozīcijas līderiem un sabiedrības aktivitātēm saistībā ar gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Pret vairākiem režīma pretiniekiem par nesankcionētu mītiņu rīkošanu ir ierosinātas krimināllietas. Bezdarba līmenis Lietuvā pagājušajā nedēļā palielinājies līdz 12%, tā otrdien paziņoja Lietuvas notarbinātības dienests. Pēc tā datiem, kopš koronavīrusa epidēmijas ierobežošanas pasākumu ieviešanas marta vidū, bezdarbnieku skaits palielinājies par 45,000. Kopš COVID-19 pandēmijas sākuma Pleskavas apgabalā konstatēti 2757 saslimšanas gadījumi. Par to informē oficiālais portāls stopkoronavirus.pskov. Izveseļošo skaits Pleskavas apgabalā sasniedzis 960 pacientus. Pleskavas apgabalā sakarā ar pandēmiju joprojām tiek saglabāti daļēji ierobežojumi. Kā intervijā Pleskavas ziņu portālam uzsvēra apgabala gubernators Mihails Vidzernikovs, runa par ierobežojumu pilnīgu atcelšanu nevar būt. Joprojām apgabalā tiek konstatēti jauni saslimšanas gadījumi. Pie tam bieži inficēšanās gadījumi tiek konstatēti dažādu iestāžu darbiniekiem un visbiežāk medicīnas iestādēs. Nesen COVID-19 tika konstatēts Pečoras slimnīcas medicīnas personālam. Krievijas ziņu portāls vedamosci.ru informē, ka COVID-19 pandēmijas laikā, neskatoties uz Krievijas valdības 27. martā izsludinātajiem ierobežojumiem un aizliegumu privātajām aviosabiedrībām veikt nesaskaņotus startautiskos pasažieru reisus, aviokompānija Aeroflot tomēr veikusi vairākus reisus. Kā liecina vedamosci rīcībā esošā informācija, Aeroflot veikusi pasažieru avio pārvadājumus no Maskavas uz Frankfurti, Parīzi, Londonu, Ņujorku, Barcelonu, Romu un Tel Avivu. Kā atzīmē portāls, ņemot vērā, ka Eiropas Savienība ļauj ielidot vienīgi personām ar Eiropas Savienības pilsonību vai uzturēšanās atļaujām, tad iegādāties biļetes varēja vienīgi tie pasažieri, kuriem ir šādas tiesības šķērsot Eiropas Savienības valstu robežas. Aviokompānija Aeroflot un Rosaviācija šādu informāciju nekādi nekomentē. Tāpat kā Baltkrievijā, Krievijā uz COVID-19 pandēmijas fona notiek plašas politiskās aktivitātes. Šā gada 14. martā Krievijas prezidents parakstīja Krievijas Federācijas Valsts domes un Federācijas padomes likumu par konstitūcijas izmaiņām. Pēc divām dienām konstitūcijas izmaiņas apstiprināja arī konstitucionālā tiesa. Kopumā valsts konstitūcijā tika veiktas vairāk nekā 200 izmaiņas. Tomēr, neskatoties uz oficiāli apstiprinātajām konstitūcijas izmaiņām, Krievijas prezidents Vladimirs Putins izsludināja viskrievijas balsojumu, kas pēc savas būtības ir plebiscīts, jeb iedzīvotāju viedokļu aptauja, kurai atšķirībā no referenduma nav juridiska spēka. Šāda aptauja tika veikta no 25. jūnija līdz 1. jūlijam. Aptaujā tika iekļauts tikai viens jautājums – vai jūs atbalstāt konstitūcijas jaunās izmaiņas un divi atbilžu varianti – jā vai nē. Kā informē portāls znak.com, plebiscīts 85. Krievijas reģionos noticis dažādi. Parakstu vākšana tikusi veikta ne tikai balsošanas iecirkņos, bet arī uz ielām un māju pagalmos, kas Krievijas iedzīvotājos izraisa zināmu neizpratni. Citviet, piemēram Vladivostokā, balsošana par konstitūcijas izmaiņām notika automašīnas bagāžniekā. Citur balsošana tikusi veikta klējā laukā, citviet uz celma vai vinīgās sāģes akas. Vai, kā piemēram Tveres apgabalā, balsošanas iecirknis ticis iekārtot sabiedriskajā transportā. Lielākais kritums ekonomikā kopš otrā pasaules kara. Tieši tik skarbi pašlaik tiek raksturotas COVID-19 pandēmijas izraisītās sekas Eiropā. Raksta portāls lsm.lv. Kaut gan pandēmija pasaulē nebūt vēl nav beigusies, Eiropā visi cer, ka ļaunākais brīdis ir garām, un tādēļ ir sākusies arī rēķināšana, cik vīruss jau ir izmaksājis un cik vēl izmaksās. Rūpniecības produkcijas izlaide Eiropas Savienības dalību valstīs kopumā aprīlī, salīdzinājumā ar šo pašu mēnesi 2019. Gadā, ir samazinājusies par 27,2%, bet eirozonā par 28%. Jāņem vērā, ka ar COVID-19 inficēto skaits pasaulē pārsniedzis 10 miljonus. Eiropa joprojām ir pandēmijas vissmagāk skartais kontinents, kur reģistrēti 2,637,000 inficēšanās gadījumi un 195,975 nāves gadījumi. Tikmēr ASV inficēto skaits sasniedzis 2,5 miljonus, bet miruši 125,539 cilvēki. Šajā situācijā Teksasas un Floridas štatos atjaunojušies ierobežojošie pasākumi atkal slēdzot bārus. Vienlaikus Ķīnā varas iestādes bažās par jauna uzliesmojuma perēkli pie Pekinas ieviesušas stingru karantīnas režīmu, kas skar 500 tūkstošus cilvēku.
Raidījums šodien un tagad izskan. To finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Pie mikrofona bija Laura Sondere. Paldies, ka klausījāties. Līdz nākamajai reizei!